ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platforma.
Mutant.
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 Mutant. Mutant. Radio Študent.
Mentalna bomba nad zombicono.
Drage poslušalci, poslušalke, lep pozdrav.
Lep pozdrav še iz moje strani.
Danes v Niše gotovo, inicijativa Mestni zbor, gostimo Marto Gregorčič in Jureta Gojiča na liniji direkt iz Maribora. Se slišimo?
Dobro dan. Slišimo, živo.
Lep pozdrav, živo. Slišimo se. Kot je razvidno, pač v Mariboru se je prej začelo, v Mariboru se že tudi bolj strateško razvijajo zadeve. Vi ste imeli tiskovno konferenco, na kateri ste razgalili svoj plan samoorganiziranja krajevnih in četrtnih skupnosti. A lahko za začetek povesta nekaj besed o sami iniciativi Mestni zbor, še preden spregovorimo bolj podrobno o krajevnih in četrtnih skupnostih?
Zdaj mi smo sicer najbolj usklajeni, morda bi bilo kul, da mogoče direktno nasloviš vprašanje.
Jure, ker začne govoriti, če si že prevzel besedo.
In bom začel govoriti. Torej, inicijativa Mestni zbor je nastala takrat enkrat po tretji mariborski ustavi, ko je že postalo jasno, da v bistvu to, kar smo potem sicer deloma dosegli, ne, da je župan odstopil, da to ne bo dovolj, ne? In smo potem v bistvu nekako se zbrala ena skupina, takrat na prvi skupščini, kjer je bila cela pestra mešanica ljudi od znanih obrazov Maribora, vplivnežev in podobno, s tem, da to v bistvu potem na koncu je seveda ni bilo več tako, ne? Teh ljudi več ni bilo tam, skratka na teh rednih zborih, ki jih inicijativa Mestni zbor organizira v Mariboru v prostorih Centra alternativne in avtonomne produkcije v Mariboru, je potem teh veljakov, recimo, jim ni več bilo in smo ostali še ti angažirani, torej mi, ki si res želimo neko spremembo znotraj političnega sistema, in smo se pač začeli redno na redni bazi dobivati. Nekako se ta inicijativa Mestni zbor razdelila v dve skupini ali podskupini, kakorkoli, torej v strateško skupino in kreativno skupino. In sicer strateška skupina se je lotila recimo temu strokovne obravnave rednih in vsakdanjih in ostalih problematik na ravni nekaterih področij, kot recimo ekonomsko, kulturno, potem pač družbena skupina je nastala znotraj tele strateške, in tam, ne, na teh strateških skupinah so torej prišli skupaj ljudje, ki imajo neko znanje o določenem področju in so začeli gledati, kaj se izvaja mestna politika oziroma predvsem, če se vse ne izvaja, torej kaj se na občinski ravni dela in kaj se ne dela, in seveda hkrati tudi pripravljati sporedne predloge, kako to, kaj so dejanski pereči problemi, ki jih mestna občina ne naslavlja in kako bi se jih lotili. Torej, ta kreativna skupina pa je pravzaprav nastala bolj kot torej, kako se bo izvajalo akcije na dejanski ravni, torej kako bi torej polnomočili recimo temu ljudi, torej organizacija nekih akcij tudi na ulicah, protesti in tako naprej, seveda v sodelovanju z drugimi skupinami v Mariboru, in ja, to je v osnovi to, skratka, nakratko o inicijativi Mestni zbor. Morda bo še Marta kaj dodala, če sem kaj izpustil.
A lahko tukaj še sam eno pod vprašanje? Mene zanima, ker drugače četrtne skupnosti, vsaj v Ljubljani, vem, da obstajajo, verjetno tudi v Mariboru, ampak vi imate drugačen koncept, da bi se teh skupnosti udeležilo verjetno čim več ljudi, ne pa samo neki predstavniki te četrti?
Ja, mogoče, Jure, ker jaz nekaj naskočim. Skratka, naš glavni cilj je bil, da bi se ljudje v Mariboru končno politizirali. Seveda imamo četrtne skupnosti, krajevne skupnosti po celi Sloveniji. Imamo tudi tam izvoljene svetnike in ostale, katerih naloga bi morala med drugim biti tudi ta, da uspodbudijo svojo lokalno skupnost, četrtno krajevno skupnost, da so ljudje čim bolj angažirani, da prispevajo bodi si programe, ideje projektov, da izrazijo svoje potrebe in da se bodo v tej smeri tudi teče razvoj znotraj četrtne skupnosti oziroma generalno na ravni mesta ali države. Kot vemo, so četrtne krajevne skupnosti neki zelo rigidni sistemi, ki praviloma skoraj da v ničemer ne odločajo, niti ne poskušajo pridobivati projektov, niti ne opravljajo nobene zares pomembne, bodi si politične, bodi si gospodarske dejavnosti, ampak izključno naredijo mogoče enkrat na leto neko srečanje, ko praznujejo pač dan četrtne skupnosti, neko državno srečanje, na katerega je tudi vprašanje, koliko ljudi pride. Za kreativno skupino oziroma na splošno, za inicijativo Mestni zbor je bilo zelo pomembno, da po vstajah, po izraženem, široko izraženem ljudskem besu in gnebu, nad vsem, kar se je dogajalo v Mariboru in v Sloveniji, naredimo korak naprej. In tu smo seveda se pogovarjali o vseh praksah, ki tečejo vse povsod izven Slovenije. Mogoče pa v Sloveniji nekako še niso uspele zares zaživeti. In od tu je prišla pobuda z naše strani, da smo se prešteli, pogledali in se odločili, a nas je dovolj, a smo pripravljeni tvegati in pokloniti svoj čas, a smo pripravljeni sedeti dneve in noči in pripravljati to organiziranje četrtnih in krajevnih skupnosti. Odločili smo se in ugotovili smo, da je to eden izmed redkih korakov, ki kaže pot naprej. Vkolikor seveda ne želimo strankarske politike ali pa se dejavno vključevati v županske in druge volitve, mi mislimo, da mora Slovenija narediti neke korake novega političnega procesa, kajti obstoječi parlamentarni strankarski okviri ne dovoljujejo skoraj da nikakršnih možnosti za spremembe, za razvoj, za prihodnost Slovenije. Predvsem pa ne za neke drugačne pristope, ki bi upoštevali ljudi, ki bi upoštevali naše potrebe, želje, tudi resne potrebe po ustvarjalnosti, tudi potrebe mladih po zaposlitvi, tudi potrebe starejših, da znotraj te družbe štejejo, veljajo in da so njihove želje, interesi tudi na nek način upoštevani. Zato smo se odločili za ta korak, ki je eno veliko breme za nas in seveda bo postalo verjetno tudi veliko breme za Mariborčanke in Mariborčane, kajti pač sam čas, energija, da to vzpostavimo, je že prvi pomemben korak. Šele potem, ko bomo to vzpostavili, pa bodo zbori direktni politični pritisk na mesto, kar pomeni, da v tistem trenutku, ko zbori začnejo dejavno delovati, ko zaštartajo ta nov politični proces, v tistem trenutku bomo tako močni, da ne bo več pomembno, kdo je župan in kdo sedi v mestnem svetu. Ker takrat ljudska volja ne bo več kristalizirana v kockah in na ulici, ampak bo zelo jasno argumentirana, bo slišana in če ne bo slišana, bo imela tisoč možnosti, da uporabi svoje sredstva in spremeni politiko znotraj mesta.
No. In če smem dopolniti samo kot odgovor na Urhovo vprašanje, ne, pač vsekakor ni, če sem prav razumel vprašanje, no, ni cilj torej, da pridejo samo že ti uveljavljeni znotraj krajevnih in mestnih četrti ljudje, ne, nikakor ne, čim širša populacija, se pravi iz teh četrti, bi morala priti na te zbore, kar je pa seveda lahko nastane hitro tudi težava, ne? Namreč, če s časoma pride vse več in več ljudi, ne, lahko pride pač do tega, da res postanejo te skupščine velike, ne, in te zadeve pač običajno ne pripeljejo do rezultatov oziroma vsaj ne do hitrih rezultatov, ne, in tega se pač zelo dobro zavedamo in upajmo, da bodo tudi ljudje, ki bodo prihajali na te zbore, to uvideli, da je torej treba najprej zbuditi to neko zaupanje med ljudmi, ki se zdi, da je nekako zamrlo in ga ni več, ne? In pa predvsem skozi to debato strukturirano in zelo široko in odprto, kjer ima vsak res svoje mnenje in se poziva te ljudi, ki so na zborih, da to svoje mnenje povedo in da skozi to argumentiranje potem prihajamo do konsenza in ja, kot že rečeno, morda zveni rahlo utopično, ampak mislim, da nekaj takega pravzaprav potrebujemo. No?
No, prej ne vem, a sem razumel, če po tej vaši teoriji, a še obstane mestni svet, organ mestnega sveta in pa župana in pa funkcija župana, ker nekako bi se potem mestni svet lahko zamenjal z mestnim zborom, kjer bi se dobili neke vrste moderatorji iz krajevnih in četrtnih skupnosti in bi se potem odločalo v mestnem zboru, tako da mestnega sveta ne bi več potrebovali. Ali to še vedno obstaja po vaši teoriji?
Konkretno mestni svet še obstaja zaenkrat.
Konkretno, ja, ampak
sprašujem. Mestnega sveta, ravno to je težava, da se zaenkrat mestnega sveta, kot kaže, nikakor ne moremo znebiti. Če tudi prihajamo vedno na ulice, če tudi redno izvajamo tak in drugačen politični in širši družbeni pritisk, kot kaže, to mesto ima nespodbitno najmočnejši mestni svet, ki bo morda jutri celo prvič v svoji zgodovini predčasno potrdil proračun za 2013. Ampak jaz bi mogoče naredila vseeno dve neki alinejci bi potegnila. In sicer prva, ne smemo prehitevati. Mi ne moramo misliti, da se bodo samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti vzpostavile čez noč, da se bo tam kar mimo grede prihajalo do konsenzov in da bomo imeli neke hitre rešitve in bomo vsi zadovoljni. Moramo vedeti, da vsaka skupnost, vsaka alternativna skupnost znotraj katerekoli države ali pa kateregakoli podjetja ali pa lokalne četrtne skupnosti je rabila narediti ogromno korakov skozi leta, da je prišla do neke vrste soupravljanja, soodločanja, mora biti celo do samoupravljanja. Zato to ne smemo prehitevati in prehitro čakati ta cilj, ki ste ga mogoče v vprašanju tudi nakazali. Zagotovo smer je ta in želja je ta. Samo v tem trenutku razmišljati, da je to prvi cilj, je mogoče preutopično ali pa celo depresivno, ker nas do tja čaka še zelo dolga in naporna pot. Druga stvar pa mogoče nismo z Juretom dovolj jasno povedala, pa bi še enkrat poudarila. Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti nimajo z obstoječimi sistemi četrtnih skupnosti čisto nič drugega kot to, da jemljemo teritorijalno znotraj mesta okvirno četrti kot neke rajone, neke parcele, znotraj katerih ljudi samoorganiziramo, pri čemer poskušamo uporabljati alternativne prostore, ki znotraj teh četrti delujejo, se pravi, mi ne gremo primarno v samo stavbo mestne četrti, zelo krajevne četrti, pardon, ali pa četrtne četrti. Ampak poskušamo iskati alternativne prostore tam, kjer tega ni, ali pa, dokolikor ne vidimo nevarnosti, da bi četrtni svetniki vplivali na samoorganizacijo ljudi, se pravi, veste, da v Mariboru imamo veliko šerifov na mestni ravni, na lokalni četrti, na vsaki ravni, na vsaki instituciji nek šerif, ki ti razlaga, kaj da ne smeš. Morate si predstavljati, tudi že v tem trenutku, ko to vzpostavljamo, doživljamo nov val teh šerifov, ki razlagajo, da tega ne smemo delati, ker to da že obstaja, čeprav tam nimajo ljudi in se ne organizirajo in tako naprej. Tako da naša želja je, da sporedno postavljamo tisto, kar bi znotraj države tako in tako moralo delovati, ker bi morale potrebe, interesi, želje, zahteve prihajati od ljudi in bi morali biti politiki tisti, ki bi jih uresničevali. Torej mi to spostavljamo, vemo pa, da realna politika deluje popolnoma drugače, ne? Se pravi, šerifovsko, od zgoraj se pove, kaj bo in vsi moramo to sprejeti in edino to je uresničljivo.
Ja, in če smem še samo dopolniti, pač edino lokalna skupnost pač res dovolj hitro prepozna neke probleme, ki nastajajo znotraj četrtnih skupnosti, sicer nekateri mestni svetniki so pač izvoljeni iz teh mestnih četrti, vendar pač, ko so izvoljeni, so pravzaprav že delegirani in več pravzaprav niso več politično aktivni, temveč postanejo bolj ali manj birokrati in še to bolj ali manj, kot se je izkazalo, v lastne klientelistične namene. Ne? Tako da vsekakor bi to bil ta ideja o nadomestitvi mestnega sveta z nekimi zbori, je vsekakor bi lahko bil eden od možnih končnih ciljev, je pa seveda pot do tja zelo dolga, no? In težavna, ampak ni še gotovo.
Ni še gotovo, ampak meni se zdi zelo dober začetek. Pa zdaj, če lahko poveš, kdaj bo prva, kjera četrtna skupnost v Mariboru bo organizirala prvo, malo mogoče tudi o tehnični izvedbi.
Ok, to bi pač glede na to, da sem lih o tem na tiskovki govoril jaz. Torej, prvi zbor mestne četrti Nova Vas je že jutri. In to ob 17. uri, glej ga zlomka, v prostorih torej krajevne četrtne skupnosti. Ne? In to je sicer na Radvanski cesti 67 v Mariboru, torej jutri ob 5. Vendar smo že dobili neke informacije od tam, da aha, ne, vi se pa ja greste nekaj, kar ni čisto skladno s tem, kar smo mi mislili, da to bo. Ne, in kakor je Marta prej omenila, je, da pač že dobivamo neke informacije, da to ni preveč sprejemljivo strani teh mestno-četrtnih veljakov. Ne, ampak ja, skratka, kljub semu se je izkazalo, da je ta prostor v tej mestni četrti Nova Vas še najbolj primeren, ker je tudi oblikovan tako v obliki amfiteatra in je zelo akustično dober. In tudi tako je pozicioniran, da je res enostavno dostopen za vse. Potem, kar se pa tehnične izvedbe tiče, pa so na vseh teh zborih trije moderatorji, ki seveda se menjujejo in krožijo, njihove vloge tudi krožijo. Načeloma je eden tisti, ki nekako vodi in daje besedo, ampak povezuje besede ljudi, ki hočejo pač povedati svoje mnenje, in potem pač še ima nekako tehnično pomoč v še dveh, naprimer, če se kdaj zgodi, da kdo moderatorja, pač tudi moderatorji so ljudje, ne, in se kdaj zgodi, da kdo koga po domače povedano pikne v kakšno šibko točko in se potem je morda bolje, da se moderator iz tega moderiranja umakne in ga pač nadomesti nekdo drug, torej iz te skupine moderatorjev. Glavni en od ciljev je seveda tudi, da bi se znotraj teh četrtnih skupnosti sami moderatorji vzpostavili, torej da bi prihajalo do nekega res stalnega kroženja, da bi vsakdo enkrat moderiral te skupščine, ne? Tako bi se potem, mislim, skozi to se mislim, da tudi največ naučimo, kako zadeve delujejo in kako poslušati ljudi, kako videti, se odzivati in kako se povezovati. Tako da, kar se pa tiče tehnično sprejemanja konsenza, to vemo, da je težko, ampak načeloma pač bi moralo skozi zbiranje teh mnenj in predlogov nastati neka odločitev, čeprav ne nujno na že prvem zboru, ne, lahko je teh zborov več in se šele takrat neke sklepe sprejme in seveda je potem vsi tisti, ki smo te sklepe sprejeli, tudi jih dolžni izvajati. Ne?
Kako pa bi potekala komunikacija med zbori oziroma kolikokrat v časovnem smislu, ker seveda ena od točk je tudi ta, da krajevne skupnosti oziroma četrtne ne smejo biti interesno naravnane, se pravi je nujna ta komunikacija večkratno, ne samo enkrat letno, da se najde neka skupna točka, kjer se gradi za vse, da nimamo pač primerov, kjer neka četrtna skupnost potegne neke sklepe, ki pač koristijo njej, za drugo jih pa ne zanima. Recimo.
Če se smem tukaj navezati že na to, kar je Jure govoril, v bistvu ni natančno tako. Ne? Mestni svet Maribora je sestavljen iz predstavnikov, ki prihajajo iz mestnih četrtin iz krajevnih skupnosti v Mariboru. Če se spomnite te akcije, ko so ljudje obiskovali te mestne svetnike in trkali na vrata in jih prosili, da zapustijo mestni svet, takrat se je izkazalo, da je večina teh mestnih svetnikov pri prijavi na volitvah pač oddala napačno prebivališče. Se pravi, prvič sploh niso kredibilni. Tako kot imamo v državnem svetu ljudi, ki predstavljajo lokalne interese, interese različnih področij, je tudi na ravni mestne občine Maribor mestni svet tisti, ki predstavlja določene interese. Seveda lahko mestna četrt katerakoli poudari, ne vem, izpostavi nek problem, recimo nedelujoč vrtec ali pa uničujoča kanalizacija ali karkoli. Seveda se je to dolžno narediti in tudi mesto je dolžno stvar sanirati, sploh vkolikor gre za neke te temeljne pravice, ki so bodi si kršene ali pa celo neke stvari, ki ogrožajo tisto skupnost, ki tam živi. Še več, sam organizirana mestna četrt lahko dosega še marsikatere druge cilje. Pri tem lahko razmišljamo tudi na razne evropske in druge projekte. Sploh ne rabimo biti omejeni samo na mesto. Ampak naš namen, ok, v tem prvem trenutku ni ta. Naš namen prvi je, da se začnemo pogovarjati tako, da se bomo slišali med seboj, da poskušamo izhajati ne iz nekih individualnih potreb in interesov, ampak da skušamo iskati splošne interese za ciljne javnosti znotraj četrtne skupnosti, da se poskušamo vsi nekako malo izsrediščiti iz teh svojih potreb, ki so tudi urgentne, in prepoznavati temeljne probleme, ki so znotraj mesta in države. In potem skupaj to, kar je že Jure omenjal, prek konsenza, prek moderiranih razprav, prihajati do sklepov, pri čemer ne delegiramo rešiteljev, ki nam bodo te sklepe uresničevali, ampak smo mi sami in pobudniki in tisti, ki pripeljamo zadevo do konca. Se pravi, to lahko pomeni na neki ravni, da bomo poklicali, zdaj dam hipotetično, v mestno četrt Nova Vas, bodi si župana, bodi si predstavnika mestnega sveta, bodi si predstavnika kakšne parlamentarne stranke, bodi si neko komunalno podjetje, bodi si bomo šli sami ali na vlado, ali v mestni svet, ali kamorkoli bo treba iz mestne četrti in bomo jih najprej upozorili, naredili dopise, vse to, vse, kar je potrebno za to, da pridemo do neke rešitve. Če mogoče opazujete, kak teče politika v Sloveniji, boste videli, da skoraj vsaki stvari na koncu lahko odloči samo minister. Na ravni občine je navadno to, nekako vedno se čaka podpis samo še župana, da se neka stvar, da lahko steče ali ne steče. Ne? Mi bi radi te stvari malo postavili nazaj na tista mesta, kamor sodijo. Ne? Tudi sekretari imajo svojo vlogo, tudi mestni svetniki imajo svojo vlogo. Konec koncev, vsi zgrešeni projekti, ves ta velikanski dolg, ki ga ima Maribor, je v celoti potrjeval mestni svet v Mariboru. Tako da na nek način bi mogoče podarila sem še to, da vsega tega se tudi mi prvič lotevamo. To niso mestne četrti, ne bodo neke aktivistične združbe, kjer bi bilo ne vem koliko 100-200 ljudi, ki imajo izkušnje iz tujine in ki so že tisočkrat sodelovali na takih četrteh, ampak se bomo mogli drug od drugega vsi skupaj učiti, kaj je to konsens, kaj je to rotiranje vlog, kaj je to, da ne moreš gledati, kdo bo mogel opraviti neko nalogo, ampak da če daš pobudo, si ti prvi dolžan v tej pobudi sodelovati in z njo priti do konca. Veste, da se je težko pogovarjati, ne? Da so ljudje, ki radi veliko govorijo, pa da so ljudje, ki niti ne upajo govoriti in tako naprej. Se pravi, najprej bo treba ta proces premagati. Potem bo treba premagati proces informiranja. Nimamo medijev, nimamo sploh poznavanja, kako delujejo mestne četrti znotraj Maribora. Kako funkcionira mesto, kdo o kom odloča, koliko denarja je zares šlo. To se bomo oprli tudi na strateško skupino iz inicijative Mestni zbor, ki nam bo tudi pomagala z analizami, ki jih delajo za nazaj in tudi nam bo pomagala pri strokovnih priporočilih za strategije, ki jih bomo skupaj delali za naprej, za to mesto. Tako da, seveda, ko bomo naredili tudi ta informativni del, ko bomo začeli se pogovarjati resne teme in ko bomo vedeli, pri čem smo, ko bomo vsi seznanjeni z vsemi informacijami, bomo imeli verjetno tudi še specializirana izobraževanja za določena področja, ki nas bodo najbolj pritegnila in na katerih se bodo tudi ljudje želeli izobraževati oziroma seznaniti bolj. In na podlagi tega smo prepričani, da pridemo v korak političnega delovanja. Se pravi, v trenutku, ko ne bo več te nevednosti, on je rekel to, ta je rekel to, nihče pa v bistvu ne ve, zakaj gre, se pravi, ko bomo imeli analizo, bodi si finančno, bodi si gospodarsko, bodi si kaj je predvideno za strategija za naprej, ali recimo, da to je tudi ena od idej, s katero se številni že zdaj strinjajo, participatorni proračun, se pravi, da se sami meščani vključujejo in določajo, katere so prednostne naloge občine, kateri projekti se bodo izvajali. V primeru, da se bodo izvajali recimo v Novi vasi, lahko samorganizirana četrtna skupnost postavi posebno projektno skupino, ki bo izvajanje samega projekta spremljala. To bi v bistvu vlada, država, občina že tako in tako sama mogla poklicati, bodi si strokovna javnost, bodi si ljudi, ki živijo na tistem območju. Kot veste pa, v Sloveniji politika deluje ravno obratno. Ne? Tudi, če se strokovna javnost sama javi, da bi spremljala, evalvirala nek projekt in proces tega projekta, nevarno poskuša politika te ljudi izločiti. Ne?
Marta, hvala. Mislim, da si zelo jasno ponazorila, zakaj se gre, kaj je potrebno ukrenti. Jaz upam, da je ljudstvo, prebivalstvo Maribora, pa tudi Ljubljane, pa drugih krajev pripravljeno za to, da se izboljša svoje stanje, tudi tako, da se bo začel aktivno udejstvovati znotraj svojega okolja. Tako da jaz vas pozdravljam, vaše namene in jutrišnjo izvedbo želim, da se čim boljše izvede in seveda naslišanje kmalu.
No, pozdrav še iz moje strani od Urha.
Lep pozdrav.
Pozdrav.
Ajde.
Naj bote srečno.
Z vami so pa bila Urh in Matej J. po novi logiki.
In tehnik 359. Srečno.
Ni še gotovo.
Odprta.
Ljudska.
Radijska.
Platforma.
Platform.
Mutant.
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 Mutant. Radio Študent.